Dobar dan, Bogdej. Najtesnejši stik s župnijo Dravle sem imel pred skoraj 20 leti, ko sem kot srednješolec vodil odrasli pevski zbor nekaj časa. Takrat se je že z veseljem sanjalo o novem inštrumentu, o novih orglah, se je pa vedelo, da to ne bo kmalu, tako da kakšnih intenzivnih naprezanj v to smer tudi ni bilo, sanje so pa bile. Osebno sem potlej za skoraj 20 leti stik z župnijo zgubil in nekoč se je pa primerilo, da je pater Bratina poklical, rabimo spet zborovodjo za kot suplenco, smo trenutno brez in sem spet nekaj mesecev prihajal v župnijo. To je bilo kakšnih mogoče 2-3 leta nazaj. Takrat pa se mi je začelo dozdevati, da ni več tehnih argumentov, da bi nove orgle ne postale resnica. In tudi vsakič, ko smo imeli spevci, vajo tukaj na koru, recimo moški posebej tukaj le v cerkvi, ženske pa spodaj v učilnici, se mi je zdelo, da mi gospod malce prišepetuje, to škrbino pa zdaj lahko že zapolnite. In sem potle razmišljal, očitno je bil to res božji načrt, saj nekih večjih preprek ni bilo čutiti v celem procesu. Vprašanje je seveda bilo takoj od tistega trenutka naprej, ko je pater Lojze Bratina rekel, ja, prav, v redu, gremo v to, kakšne orgle. Gospod arhitekt Mušič, ki je to celo cerkev zasnoval, je že dolgo nazaj izdelal skice, kakšne naj bi orgle bile. To so bile zelo lepe skice, vendar se jih ni dalo tehnično čisto uresničiti. Sanje so bile, vsaj pri nekaterih ljudeh, zelo velike orgle postaviti, se tudi cerkev ni tako majhna. Vendar pa smo hmalo opazili, da je boljši koncept postaviti relativno majhne orgle, ampak z zelo vsestransko uporabnimi registri. Naslednje vprašanje, ki se mogoče bolj tiče strokovnjakov, ampak potlej tudi pokaže, bom rekel, lepe sadove, tudi za vso župnijo je, v kakšnem slogu naj bojo napravljene orgle, da bojo tudi en kulturni element, en element, resničen element krščanske kulture. Tukaj smo se tudi mečkeno naslonili na gospoda arhitekta, ki je napisal, da sanja o orglah, na katere bi se dalo igrati Baha, ki je njegov, citiram, junak nad vsemi junaki. Orgle smo zasnovali tako, da se bo na nje dalo dobro igrati tako Bachovo glasbo, kot kompletno liturgično glasbo, kar jo Slovenci poznamo in premoremo. Posebnost v konceptu je, da so v orglah deljene klaviature. Če boste pogledali tipke drugega zgornjega manuala, boste videli, da so tipke dveh različnih barv in se da na te dvomanualne orgle tudi igrati, kot da bi bile tromanualne. Tako imenovane transmisije v orglah pa omogočajo še dodatno zvočno brvitost. Orgle imajo tudi žaluzije, tam nad organistovo glavo ene take loputice, s katerimi se da uravnavati jakost igre, tako da so možne na teh orglah tudi zelo, zelo tihe zvočnosti, kar je včasih za liturgijo potrebno in zelo primerno. Da ne bom predolg, mislim, da je projekt lepo uspel, da bo še dozorel predvsem s tem, ko se bojo orgle uporabljale, ko se bojo novi mladi organisti odločili učiti se, ko bo pevski zbor dobil zdaj novega zagona. To smo takrat okrog leta 1989 najbolj pogrešali, a eno močno podporo pevskemu zboru in to zdaj je. Ta kremeniti zvok se že zdaj pri blagoslovitveni pesmi slišal in jaz se samo najlepše zahvaljujem vsem za to čudovito sodelovanje. Seveda tudi orglarski firmi Močnik, ki je ta pogumen projekt izvedla. Orgle ni bilo lahko umestiti v ta prostor. Prostor je zračen, odprt in vse, kar noter stoji, je hmalo lahko preobloženo. Zelo smo se trudili skupaj z arhitektom, da se to ne bi zgodilo in da bi orgle bile tudi nekako majhne, ne preveč obtežene in seveda hkrati imele lep nagovorujoč zvok. Bohlonej in aleluja, naj lepo pojejo vsa stoletja, desetletja vsaj.